Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas. Kad nu ļaudis redzēja, ka ne Jēzus, ne viņa mācekļi tur nav, viņi iekāpa laivās un devās uz Kapernaumu, meklēdami Jēzu. Atraduši viņu otrā krastā, tie jautāja, rabi, pa kuru laiku tu šeit atnāci? Jēzus tiem atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs esat no tām maizēm ēduši un pēduši. Strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgajai dzīvībai, ko jums dos cilvēka dēls, jo viņu ir apzīmogojis Tēvs, Dievs. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus. Jēzus tiem atbildēja, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Tad tie viņam sacīja, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam, kādu darbu tu dari? Mūsu tēvi ir mannu ēduši tuksnesī, kā rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Tad Jēzus tiem sacīja, patiesi es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans Tēvs jums dod patieso debesu maizi. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņiem, Kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus tiem sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, Tam nesalgs, kas man tic, tam neslāps, ne mūžam. Āmen. Dievs svētais gars, palīdz, ka mums nāk spēks no taviem vārdiem, kā dzīvības maize, kas stiprina un vada mūsu ticību, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šajās rakstu vietās ir daudz notikumu, lielāku, mazāku, spilgtāku, vienkāršāku, kuri pie mums darbojas kā sēkla, ļauj domāt, ļauj viņiem sekot. Šis evaņģēlī tieši notikums sākās pusvārdā, viņi nāca, viņi meklēja Jēzu, nevarēja atrast. Brīnījās, jo šis notikums ir saistāms kopā ar iepriekšējo daudzu tūkstošu paēdināšanu. Mēs to zinām. Un šajā paēdināšanā visi ļaudis, tie tūkstoši, ir piepildīti. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņi ir piedzīvojuši to, ko latviski mēs saucam par sāta. Par patiesa sāta, tas ir tādu pilnības sajūtu. Un tagad nu viņi meklē, kur ir palicis šis piepildītājs, kur ir palicis Jēzus, bet neatrod. Pa to laiku ir notikusi vēl kāda lieta, kas ir citā vietā aprakstīta, bet šeit tāpat netiek pieminēta, jo ne visiem tikai mācekļiem. Tikai mācekļi to varēja saprast vai vismaz pieņemt. Tā bija Jēzus nākšana virs ezera ūdens. Tāda zīme ir dota tikai viņiem, jo ja jau pārējie nespēja pat pieņemt un saprast, kas tu bija to paēdināšana, tad šī Jēzus nokļūšana ezera otrā krastā, bez laivas, tur nu visiem nebija ko stāstīt. Un mums arī būtu pagrūti skatīties, kā tas ir, ka Jēzus nāk. Mēs jau priecātos, protams, ja? Bet nu kā tas tur notiek, ka viņš nāktu pie mums. Bet būtu labi. Vēl šajā rakstu vietā ir dažas zīmes, kas mūs paceļ citā mērogā, varētu teikt, cilvēces vēsturē ievad. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs redzam piepildāmies apsolījums, kas ir teikti un pierakstīti pavisam citā laikā, kad jūdu tauta tikai sāka savu ceļu uz šo patieso brīvību līdz nokļūšanai, kas jau bija viņiem nolikts par izredzēto tautu. Kāpēc ebreji? Māziņi kaut kur tur tautiņi. Pa tuksnesi klaiņo. Kādēļ ne cita lielāka, centrālāka tauta? Varētu būt kādi vācieši, amerikāņi tad vēl nebija. Viņš tā sāka un piepildīja šo izredzēto tautu, salīdzinot ar citām. Nekādas lielas atšķirības jau nebija. Mēs lasījām vecā derībā, kā viņi tur čīkstēja, kā raudāja par savas miesas labumu, ērtībām, kurnēja pret Mozu un pret Dievu, ka tas atrāvis viņus. Jūs atceraties, ko es tur lasīju? No gaļas podiem. No gaļas podiem latvieši teikt, nešpļau Dievam acīs. No pārpilnes dzīves Ēģiptes zemē. Tur tas tuksnesis ir, protams, arī kā salīdzinājums. Tuksnesī visapkārt ir tikai smiltis, no kurām nebūs pāēdis, bet kaut ko jau tuksnesī pat Jānis Kristītājs ēda kaut ko tur. Bet mēs runājot par pasaules vēsturi, saprotam vienu ļoti svarīgu fundamentālu lietu. Jūdu tauta, aizejot no Ēģiptes, prom no tiem gaļas podiem, iegūst fizisko brīvību. Un katra brīvība uzliek cilvēkam pašam atbildību par savu dzīvi. Ko mēs ēdīsim, ko dzersim, kur gulēsim, bet šajā vecās derības vēsturē mēs mācāmies arī kādas ļoti modernas lietas, varam mācīties, ka visu finanšu pamatā, visas labklājības sākumā tiek likta cilvēka garīgā pārliecība. Lai mēs spētu izdzīvot šai pasaulē kā tuksnesī, mums ir nevis jākurn un pat ne jāiet demonstrācijās, un arī ne migrantu ceļos, ne no mūsu zemes, ne uz mūsu zemi, bet jāierauga un jāpieņem Dieva dotie noteikumi, gan kā dāvana, gan kā nosacījumi, kā katrā līgumā arī šajā ir pienākumi un tiesības. Un šī ir tā derība, kas tika slēgta tuksnesī, lai saglabātos Izraēla tauta no tiem 40 gadiem līdz pat mūsu dienām. Un mēs zinām, kā tik viņi netiek vēl līdz šobrīd lauzīta un plēsta. Šodien mēs šo derību pazīstam kā vienkāršus Dieva baušļus, kuri tik daudziem krīt uz nerviem, jo liek atbildēt par savu dzīvi cilvēkam pašam. Mēs to varam mājās pārdomāt un padomāt, kā tas izskatās, un patiešām tā tas arī ir. Mēs ieraugam, ka šī fiziskā brīvība vienmēr uzliek arī garīgo atbildību par to, ko mēs daram, un pat to nodrošina, jo citādi cilvēks vienalga, ja nav šīs garīgās atbildības, paliek miesas un laicīgo vajadzību. Visa redzamā, kas mums apkārt ir, pasaules verks. Tā jau te mēs baznīcā, kāds simts sanācis, to runājam, Bet cik labi būtu, ja šo patiesībā ļoti vienkāršo lietu, šo Dieva ielikto likumību saprotami varētu izstāstīt šodienas cilvēkam, kas ir pārliecināts, ka pasaule mainās ar jaunu direktīvu pieņemšanu. Tā jau varētu būt, bet ja tās netiek atrautas no Dieva likumiem, kuri uztur šo pasauli jau no pirmsākumiem. Kadreiz, kad ir kādas nesaprotamas lietas, un mēs sākam tās domāt un analizēt, tad vienmēr noejam pa daudziem līmeņiem, vai tā būtu Maslova piramīda, vai kas noejam līdz Dieva gudrībai. Bet tajā laikā arī šie likumi darbojās un izpaudās tā, romieši pārtika no nodevām, ko maksāja visas okupētās teritorijas, nu un tad tās nodevas viņi arī izlietoja grima, mies, visās izvirtībās, vienās dzīrēs, un uz kuru zemi viņi aizbrauc, tur viņi cēla sev baltās pilis, baltās kolonnas un pirtis un viss. Un šis skaistums liekas tik būvēts, lai pēc tūkstošu gadiem turistiem būtu ko priecāties un skatīties, braukt ekskursijās. Kad mēs lasām evaņģēlijā, kā Jēzus runā par to iznīkstošo barību, tad sapratīsim, ka viņam acu priekšā stāv visi šī romiešu un viņa jūdu tautas farizēju dzīvi un dzīves. To vajag saprast, lai neliktos, ka Jēzus mums visu laiku liek gavēt un badoties. Visas lietas Bībelē ir jāskatās kontekstā, tādēļ jau mums ir gan Bībeles stundas, gan sprediķi, kuros mēs kādas lietas izrunājam, ko garām ejot, pat nezinām un nesaprotam, kas tur tāds apakšā īpašā vajadzētu būt. Pa lielam šī rakstu vieta runā par mūsu dvēseles uzturēšanu. Mēs zinām, ka arī mums vajag miesai barību. Un miesai vienmēr vajag vairāk barību, jo ja mums miesa nav pēdus, tad ir slikti. Un šī iztikas gādāšana visos laikos ir tāda kā galvenā cilvēka dzīves sastāvdaļa. Lai ko mēs nedarītu, vai tā būtu valsts vadīšana, vai mēs kādus veikals organizējam un vadam, vai mācam bērnus, vai pinam grozus. Tas viss tiek darīts, lai gala rezultātā mēs uzturētu sevi un savu ģimeni. Protams, ir labi, ja mēs caur šo darbiņu gūstam arī sev kādu prieku. Runājot par savas miesas uzturēšanu un prieka sagādāšanu, mums uzreiz sāk darboties fantāzija, kā mēs to varētu izdarīt labāk, kā lētāk, kā ātrāk, kas nu kuram savā vecumā ir svarīgāk. Arī to ir vērts padomāt, kas jauniešiem ir svarīgs un kas ir svarīgs jau tiem, kam ir mūža otrā daļa. Vai viņiem gribās tā skriet, vai gribās visur paspēt, vienai otrai jau gribās arī tajā laikā. Bet šo noskaņu, kas vienmēr ir piemitusi cilvēkiem, zina Jēzus. Un viņš runā uz jūdiem, kas sekojuši viņam laivās pāri ezeram, diezgan asi, kā vienmēr viņš norāda nevis to acīm redzamo iemeslu, bet dziļāko, apslēpto, vai tādu, ko mēs negribam redzēt, negribam atzīt. Lai arī cilvēkiem liekas, ka viņi seko domājot par ēdināšanu, viņš norāda uz citu barību, uz pavisam citādu un pat grūti saprotamu, kas ir neiznīkstoša un domāta tai cilvēka personas daļai, kas ir nezūdoša un kurai vienīgajai ir atvērts ceļš uz mūžību. Prasi maizi un pasniedz garīgās izziņas grāmatu. Maizes vietā tev dod kaut kādu mācību, bet šī daļa, par kuru ir runa, ir dvēsele. To sakot, mēs pieskaramies Dieva paša klātbūtnē. Dvēsele nosaka cilvēkā visu. Un dvēselē ir daudz, kas nepieciešams, lai tā varētu ietekmēt dzīvi un caur to visu cilvēka personu. Ja arī mēs jautātu tāpat kā tur mācekļi, kas mums šajā daļā ir jādara, tad mēs varam, tā kā zemnieki, sākt ar to, ka visam ir vajadzīgs saimnieks, arī dvēselē, kam tā interesē, kas ir gatavs par to rūpēties. Un viņš tad arī būtu tas, kas izdarīs izvēli, ņems vērā visus apstākļus, lai mēs neciestu katastrofu, lai nenomaldītos, lai izdzīvotu visos apstākļos. Dvēselē ir vajadzīgs gans, kas to uzmana no šīm briesmām. Ārsts, kas dziedē brīžos, kad tā ir slima vai kad cieš no sāpēm, dvēselē klāt vai līdzi ar to nāk arī prāts un griba. Dvēselē apvienojas visas cilvēka īpašības. Tā ir tas kopums, kas izsaka visu cilvēku kā personu. Varētu domāt, ka viss tas, ko mēs te saucam, patiešām ir jādara cilvēkam pašam. Nu, kam tad citam? Nu, tā jau mēs arī par sevi domājam. Dvēsele pieder un tās saimnieks ir Dievs. Kristus ir tas stūrmanis, gans, ārsts. Un ko cilvēks? No cilvēka ir atkarīgs, vai viņš piedalās savas miesas un dvēseles dzīvē apzināti, vai tikai lieto to, kā neapmācīts lietotājs datoriķi zina. Jūzers tāds, kā čēņiks, kas tik trīs taustiņus zina spiest. Jūdi ļoti pamatoti prasa, kas mums ir jādara. Ja tur visur Dievs pats klāt, ko mēs lai daram? Un tad tie vēl kāds vārds, par ko es teicu, ka mēs nezinām dažiem vārdiem par to dziļo nozīmi. Tur bija viens vārdiņš, ka Jēzus saka, mani tēvs ir apzīmogojis. Visas lietas, ko pārvadāja pa jūru vai pa sauszemi, tika aizzīmogotas. Dažādu materiālu zīmogiem līdz šim laikam arī daļa ir saglabājusies pasta lakas zīmogi, un šādi aizzīmogots sūtījums, gan tajos laikos, gan arī mēs, kad saņemam tādu paku, uzreiz skatāmies, vai viņi nav vaļā, mums jau nu gadās bieži, kad viņu vaļā ir tāds aizzīmogots, apliecina saņēmējiem, ka viss ir kārtībā, ka tieši tādu tas sūtītājs ir gribējis nodot saimnieks. Tādēļ evaņģēlijā šis teksts tā arī skan cilvēka dēls, jo viņu ir apzīmogājis tēvs, Dievs. Un tas liecina, ka Kristus ir Dieva tēva uzticams sūtījums, un ka viņa nodotajai vēstī var pilnībā uzticēties. Tā ir vesela un nav izmainīta, nav saspaidīta, izstaipīta, un nav neviens pastnieks mēģinājis to uzlabot, lai viņu nesodītu. Toreiz tas bija svarīgi, un šajos laikos tas ir svarīgi, jo nāk cilvēki ar dažādām vēstīm, ko mēs tikai nedzirdam. Un jāsaka, ka šodien tas ir pat daudz grūtāk, jo tajos laikos atnāca un runāja, un tu jau pēc acīm varēji redzēt, vai viņš ir glumš tas cilvēks, vai nē. Arī šajos laikos, ja mēs to cilvēku redzam, tad saprotams, ka viņam vajag ziedojumu lielāku vai mazāku, bet šodien jau mums nāk visādos citādos ceļos šī sludināšana, un ir grūti saprast, kuri tad patiesi ir Dieva paša vārdi, jo cilvēki pie viena Dieva vārda, pie viena teikuma, pie kādas tēzes, pieliek desmitiem un simtiem savējo, kā rezultātā izšķaida to koncentrēto Dieva vārdu, kādā, tā kā tādā homeopātijas aptiekā, un ir tā, ka skaņa līdz mums atnāk, bet vai tai līdzi ir Dieva negrozāmais spēks. Tā ir Dieva darba daļa, kas ir uzdota cilvēkam, un kuru var veikt cilvēks pats. Vienkārši atcerēties, tas ir ticēt Kristum. Tas, kas mums ir jādara savas dvēseles uzturēšanā, ir ticēt viņa vārdiem un viņam pašam. Un interesanti, ka joprojām tiek jautāts par fizisko darbību. Ko lai mēs daram? Bet atbildēts tiek par garīgo. Ticēt. Arī šodien mēs vispirms domājam par savu ticības dzīvi kā par fiziskajiem darbiem. Kas mums būtu jādara? Nu, bišķi biežāk jānāk uz baznīcu. Nu, drusku vairāk jālasa Bībeli. Nu, jālūdz. Nu, jālūdz ne tikai tad, kad ķeģels uz galvas vai vēl kaut kas. Nu, jāpalīdz kādā kalpošanā. Jo, ja nebūs kaut viena cilvēka pie durvīm, kaut viena cilvēka pie altāra, mācītājs viens to nevar izdarīt. Var jau būt, ka var, bet tad ir tāda pavisam jocīga tā darīšana. Mēs esam gatavi uzņemties fizisko kalpošanu, bet mums prasa vispirms ticēt kungam viņa dēlam. Jo dvēseles izmaiņas pamatā būs ticība, nevis labie darbi, luterāņu bauslis. Labie darbi, jebkurā gadījumā, parādīsies paši. Bez tiem mēs šo savu jauno dvēseli nevarēsim noturēt. Tā nesēdēs mājās, viņa gribēs darboties. Un ar šo savu izmainīto dvēseles dzīvi mēs būsim citādi. Gan ticības ceļā, gan mājās, ģimenē, gan arī sabiedrībā. Nemanāmais sākums ir tad, kad mēs ticībā pieņemam Kristus upuri, kas ir dots tieši mūsu dvēseles glābšanai. Un tikai ticībā varēs saprast visu, ko mācekļi, tālaika jūdi, nespēja saprast, jo dzīvoja miesas varā. Un kamēr mēs esam miesas varā, arī mēs nesaprotam, ko tie cilvēki grib atrast, saklausīt baznīcā, Dieva vārdā, kaut kādos māņos, opijas, tautai. Padomu laikos viss bija skaidrs, ko drīkstēja un ko nedrīkstēja. Tagad mums pašiem jāizvēlas. Nu, ja es sāku runāt tādas šaubīgas lietas, tad jūs nesaprotat, kad es runāju nopietni, kad es kaut ko saku divdomīgi. Tādēļ mums šajos laikos ir skaidrs rakstītais vārds, un tas palīdz tā lēnām un pamatīgi visas lietas saprast. Toreiz jūdi prasīja zīmi no debesīm. Un tas arī ir tas senākais iemesls, jo rabīni mācīja Mesija atnākot pabaros jūdu tautu ar mannu, ar maizi no debesīm. Jūs redzat, latviešiem atkal sakām vārds nekas nekrīt no debesīm vai maize no debesīm krīt. Nu, neviens jau tā īpaši nedomā, ka tas ir tāds Bībeles vārds. Rabīni teica, ka tas bija Mozus lielākais darbs. Bet Mesijam bija jāpārspēj Mozus un jādod nevis vienkārši debesu manna, bet Dieva maize. Un tā būs tā zīme, pēc kuras Mesiju varēs atpazīt. Un viss atkal ir savījies, it kā nebūtu šo gadu tūkstošu pa vidu, Jēzus šo zīmi ir piepildījis. Viņš dod maizi tūkstošiem, bet rabīni saka, ka tā nesot bijusi zemes izcelsmes. Vajagot tādu, ka tā ir bijusi zemes izcelsmes. Vajagot tādu, kas nāk no debesīm, tā kā mozumu. Jūs redzat, kas pa vāju prātu. Neko nevar izdarīt viņiem pa prātam. Mums jau saprotam ir šie vārdi. Mēs esam pie tā jau pieraduši. Dieva maize ir tā, kas dot pasaulē dzīvību, mūžīgo dzīvību. Un šo iespēju mums atnes Kristus upurs. Tā ir tā viņa pestīšanas dāvana. Un tādēļ mūsu ticība viņa pestīšanai ļauj cilvēkam atkal ienākt Dieva tūmā, atgriezties kā bērniem tēva mājā. Tā ir tāpēc tā neiznīkstošā barība, jo dod cilvēka dvēselē mūžīgo dzīvību caur ticību. Dievs ir dzīvs, mūžīgi dzīvs, un mūsu dvēsele tiek uzturēta no viņa klātbūtnes. Kristus kā dzīvības maize, viņš pats, nevis viņa vārdi, kurus cilvēki mīl citēt, bet viņš, viņa reālā klātbūtne mūsu domās vada un sarga un dziedina, kā es teicu, ārsts, un dod spēku katrai dienai no jauna. Tieši tāpat kā debesu manna, kas toreiz tika ievākta vienai dienai un katrai jaunai dienai no jauna. Un tā šodien mums ir nepieciešama Dieva klātbūtne katru dienu no jauna. Cilvēki visu laiku prasa Jēzumu, lai viņš atrisina šīs pasaules problēmas. Bet Jēzus upura gala rezultāts ir dvēseles glābšana. Tā ir viņa darbība, uzvara neredzamajā pasaules daļā, kur mums ieved ticība. Dvēsele ir neiznīkstoša tad, ja tā saņem spēku no Dieva. Un dvēseles dzīvība ļauj arī cilvēkam pašam būt jaunam un mundram, reizēm pat neskatoties uz savu miesas nespēku. Un te ir īstais brīdis pieminēt un atcerēties mūsu draudzes vecajos, kam ir pāri 90 un līdz 100. Lielākā daļa ir mundri un spirkti tieši garā. Arī tie, kas sēž pie krēsla, pie gultas, bet gars viņiem ir stiprs. Dievs vērtē cilvēka dvēseli. Tā viņam ir svarīga. Un tad arī mums tāpat ir jāvērtē un jāsaprot tas, ko viņš mums dod. Lai mēs, jūtot slāpes pēc viņa, tad arī saņemtu to piepildījumu, to sāta sajūtu. Jo Kristus saka, kas man tic, tam neslāps nemūžam. Amen.